Έλα να. Λίγο, είμαστε λίγο ρετρό σήμερα.
Αυτό
είμαστε
ήθελα
λίγο,
να πω. Τι μου θύμισε αυτό το τραγούδι.
Με νοσταλγική διάθεση που λένε.
Ήταν καλύτερο, καλύτερο. Καλό, έτσι. Ναι. Ναι, ναι.
Έλα να τρολάρουμε λίγο την Πανανίδου. Την έχουμε στα πούπουλα, στα όπα-όπα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
Τελειώνει, τελειώνει. Α, ο Αύγουστος τελειώνει, η εβδομάδα τη μεσιάζουμε, περιμένουμε μια πανσέλινο αύριο.
Η εντάξει. Δεύτερη μεγάλη, έτσι, ναι, το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Πώς τη λένε αυτή τη πανσέλινο, πες μου κάπως έχουν το μπλε, το μπλε. Blue Moon, Blue Moon, βρες τραγουδάρε φίλε. Γιάννη Πρίντεζη είναι στον ήχο.
Ναι.
Ο Γιάννης και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα ραδιοφωνά. Ναι, και με μουσικές της σειράς κλπ. Η Γιάννα Αρφάνη είναι στην δημοσιογραφική
εκπομπή. Γενική διευθύντρια, όπως μου αρέσει να λέω. Βράχος εκπομπής.
Εννοείται.
Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-696-04 και 05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Και εσείς να μας στέλνετε και SMS, αν θέλετε, γιατί και σήμερα κληρώνουμε βιβλία εν ώψη της έναρξης της μεγάλης γιορτής βιβλίου στο πεδίο του Άρεως μεθαύριο. Μεθαύριο ξεκινάει.
Την Παρασκευή.
Ναι.
Την Παρασκευή. Έχεις επισκεφθεί τώρα τελευταία το πεδίο του Αρέως?
Ομολογώ, να είμαι ειλικρινής.
Είναι ωραίο.
Από το Πάσχα έχω να
είναι
πάω.
Ωραίο. Εντάξει, ναι. Η Αθήνα δεν έχει και πολλούς τέτοιους πνεύμονες. Είναι όμορφο όμως. Έχουν γίνει και τα μαγαζιά εκεί γύρω, το Green Park, το Άλσος κτλ. Είναι όμορφο.
Λοιπόν, κάτσε να δεις. Ναι, μπλε φεγγάρι, Super Moon λέει, σε απόλυτη αρμονία με τον Αύγουστο. Η μεγάλη πανσέλινος του καλοκαιριού. Το φαινόμενο το οποίο θα το δούμε πάλι μετά από 14 χρόνια. Τι λες, ωραία πράγματα.
Βέβαια.
Ωραία πράγματα.
Δεν μου λες και ρεπορτάζ που ακολουθεί ποια ζώδια ευνοεί, δεν ευνοεί, ποιοι τσακώνονται, ποιοι όχι κτλ.
Ρε εσύ, ακούω, επειδή εγώ ακούω τον ανταγωνισμό.
Ναι.
Είναι καρακλέφτες έτσι, του κλόπι ράιτ.
Λένε, όλοι
λένε και αυτοί ζώδια. Σαν δεν
τρεπώνται. Κάτι άλλο που να σκεφτούμε. Πάμε στα Κινέζικα, θα πάμε στα Κινέζικα.
Μα πέστατε. Σήμερα λέει η Παρθένη και την Παρθένη έχουν την τιμητική του. Σχεδόν τα πάντα θα εξελιχθούν όπως ακριβώς τα έχετε σχεδιάσει. Αν κληθείτε να διαχειριστείτε, λέει, κάποια απρόοπτα που θα κάνουν με τα παιδιά ή τη σχέση ή με τον ερωτικό σύντροφο, η ηρεμία σας, λέει, θα επικρατήσει και αυτό θα σας βοηθήσει να τα βγάλετε σχετικά εύκολα πέρα.
Καλούτσικο λέει. Το ακούω.
Καλούτσικο.
Καλούτσικο, ναι. Ναι. Παρθένος δεν είμαι, βέβαια. Καλούτσικο.
Η Μαρία Γεωργίου είναι στο μικρόφωνο.
Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Εδώ στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε πρώτο. Κενό, βιβλίο, αποστολή στο 54-160. Να εξηγιόμαστε όμως, γιατί χτες δεν τα είπαμε και μπορεί να παρεξηγηθούμε. Μόνο εσείς της Αττικής, γιατί πρέπει να πάτε και να τα παραλάβετε τα βιβλία από το πεδίο του Άρεως.
Άρα να το ξαναπούμε. Πρώτο ναι. Κενό βιβλίο, το στον στο 54-160, αλλά θα συμμετέχετε εσείς που μένετε στην Αττική και θα πάτε στο πεδίο του Άρεως και θα παραλάβετε το βιβλίο.
Θα σας πω σε λίγο τον τίτλο τώρα.
Ωραία, ωραία. Περιμένουμε. Εσείς αρχίζετε να στέλνετε μηνύματα. 11 λεπτά του ευρώ στοιχίζουν. Δεν είναι σαν και αυτά τα μηνύματα που στοιχίζουν 2 και 3
ναι.
Ευρώ κτλ. Όχι, 11 λεπτά του ευρώ. Οπότε στείλτε μηνύματα. Πρώτο κενό βιβλίο. Τι έχουμε.
Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε καταρχάς εξέλιξη τη φωτιά στον Εύρο που είναι η μεγαλύτερη φωτιά στην Ευρώπη. Έτσι,
ναι. Όπως, πια, εντάξει, ναι. Το ξέραμε. 11η-12η μέρα και δίνεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις.
Ναι.
Φαίνεται, αλλά ξέρεις ότι αυτή η μάχη μπορεί να κρατήσει μέρες, βέβαια.
Όπως το λες.
Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν.
Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, έγιναν στάχτη 808.700 στρέμματα. Μιλάμε για περιβαλλοντική τραγωδία άνευ προηγουμένου. Και όπως λέγαμε και χθες, κάποιοι επιστήμονες είναι πάρα πολύ απαισιόδοξοι σε ό,τι αφορά το μέλλον του δάσους, ιδιαίτερα εκεί στη Δαδιά. Λένε ότι θα πάρει πάρα πολλά χρόνια, η δική μας γενιά βέβαια δεν το προλάβει, okay, ίσως βέβαια. Και ούτε η επόμενη, για να αποκατασταθεί.
Γιατί έχουν καεί αιωνόβια δέντρα.
Ναι.
Δέντρα... από εκατονταετιών. Η έκταση είναι σαν να έχει καεί η Νέα Υόρκη.
Ναι.
Φαντάσου πόσο μεγάλη είναι η έκταση. Και η εφημερίδα Καθημερινή, και για να φέρθηκες, δημοσιεύει και μια φωτογραφία που κυριολεκτικά τη βλέπεις και σε πιάνει ψυχή.
Ανατριχιαστική. Ναι.
Είναι αυτό το δάσος μαύρο, της το καμένο δάσος. Ναι, το...
μέσα στη Μαυρίλα.
Ακριβώς.
Σήμερα
ακριβώς.
Θα έχουμε στη Βουλή συζήτηση έτσι, για το θέμα της πολιτικής προστασίας. Και εκεί ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει μια σειρά έτσι αναφορών και εξαγγελιών, να το πούμε έτσι.
Βέβαια, το μεγάλο ναι. ενδιαφέρον στιάζει την αυριανή συζήτηση, την ναι. προημερησίας,
ναι.
Την οποία θυμάστε ότι είχε εξαγγελθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, πριν προλάβουν και τη ζητήσουν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τα ζητούσαν προημερησίες. Εκεί θα έχουμε και τις εξαγγελίες και βέβαια θα τοποθετηθεί και η αντιπολίτευση, η οποία ασκεί ιδρυμητήρια κριτική στην κυβέρνηση, το γνωρίζουμε.
Και ο κ. Κασελάκης.
Ο κ. Κασελάκης δεν είναι μέλος της Βουλής.
Δεν προλαβαίνω ακόμα.
Δεν προλαβαίνω.
Ο κ. Τα λέει στο Κόντρα Τσάνελ.
Χτες τα είπε στο Κόντρα Τσάνελ, τα είπε και στους συμπατριώτες τους. Στους χανιώτες. Στους τάφους του Βενιζέλου.
Και παραδέχτηκε, νομίζω, πώς το είπε, ότι είναι κουζλός που αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και να αφήσει την καριέρα αυτή με τα που του φέρνει λεφτά.
Ο κ. Κασελάκης, προς το παρόν, τα λέει σε αυτούς που ενδιαφέρονται για τις εσωκομματικές διαδικασίες του.
Και είναι γεγονός ότι σε ένα βαθμό ενσαρκώνει αυτό που λέμε το ελληνικό όνειρο, αλλά Hollywood όμως. Κάτσε το πόντρο αυτό.
Ναι, λαμπερό.
Αλλά Hollywood, δηλαδή. Εγώ δεν σου κρύβω, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από την πορεία, την οβυδιακή και την επιτυχία αυτού του ανθρώπου που στα 35 του χρόνια κατάφερε να γίνει ένας επιτυχημένος εφοπλιστής με ένα δάνειο που πήρε με προσωπική εγγύηση από την τράπεζα. Λέω να πάρει ευχή, λέω ρε παιδί μου.
Και
πού είναι αυτές οι τράπεζες.
Και με κυνηγάει.
Ακριβώς.
Εγώ τίποτα.
Πού είναι αυτές οι τράπεζες που πας και τους λες I have a dream. Να κάνω μια ναυτιλιακή εταιρεία. Πάρε ένα εκατομμύριο δολάρια αγόρι να κάνει το δάνειο.
Εντάξει,
πρέπει να είσαι ικανός. Ναι. Πρέπει να είσαι ικανός, είναι η αλήθεια. Αυτό είναι.
Το σίγουρο είναι ότι έχει ταράξει τα νερά στα εσωκομματικά, στις εσωκομματικές διαδικασίες.
Πάρα πολύ.
Του ΣΥΡΙΖΑ. Το καταλαβαίνεις.
Το καταλαβαίνω και δεν σου κρύβω ότι. Και εγώ εκπλήσωμαι, θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, όχι από το γεγονός ότι κατάφερε να αποσπάσει την υποστήριξη του Παύλου Πολάκη. Αυτό θα μου επιτρέψει να μην το σχολιάσω. Αν θες, σχολίασε το εσύ. Παύλος Πολάκης. Εντάξει, οκ. Okay.
Είναι ο Παύλος Πολάκης.
Ο Παύλος Πολάκης.
Μια
εντάξει.
Περίπτωση, μια κατηγορία μόνο.
Ακριβώς, ναι. Άστο στην άκρη. Αλλά το γεγονός ότι διάφοροι διανοούμενοι του χώρου. Όπως ο κ. Γιάκος. Ο οποίος κάποτε ήταν και περί πολλού σε αυτόν τον τόπο. Ήταν, νομίζω, από τους ανθρώπους του λεγόμενου σημειτικού μπλοκ. Δεν
ακριβώς,
ήταν, ναι.
Ακριβώς. Ήταν πολύ
του, σωστά του εξυγχρονισμού των πολύ μεταρρυθμίσεων κλπ. Που έχει σαγηνευθεί ερωτικά, πολιτικά εννοώ, έτσι, μην παρεξηγηθώ για όνομα του Θεού, και το λέω σοβαρά, έχει δηλαδή, έχει ένα πολιτικό έρωτα με τον κύριο Κασελάκη, ξαφνικά ας πούμε.
Ξέρεις, ναι. Πολλά στελέχη, περιμένοντας και το νέο, πιστεύω ότι το νέο θα ανανεώσει το
είμαστε
το
του
χώρο.
Μεσιανισμού ρε Μαρία στην Ελλάδα, τελικά κατά ψέματα. Θα έρθει ο Μεσσίας να σώσει την κατάσταση. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι κάποιες παλιοκαραβάνες που λέω εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μου πεις αυτές οι παλιοκαραβάνες είναι και, ήταν και του, στο 3%, δηλαδή δεν μπορείς και πάρα πολύ σοβαρά να πάρεις υπόψη.
Και προσωπούν και έναν άλλο κόσμο
μπράβο,
το ΣΥΡΙΖΑ.
Το πες όλο. Ναι, το πες όλο. Ναι. Αλλά λένε αυτές οι παλιοκαραβάνες ότι δεν πρόκειται να έχει κάποια τύχη υποψιότητα Κασελάκη. Στην παρούσα φάση.
Α, αυτό ήθελα να
προσέχεις. Στην παρούσα φάση.
Ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπαίνει για τα καλά στα εσωκομματικά.
Με φόρα.
Με φόρα, σωστά. Πολλοί λένε ότι θα κόψει, κόβει ένα ποσοστό από την κυρία Αξιόγλου, η οποία θεωρείται, είναι φαβορή.
Το φαβορή είναι φαβορή. Είναι φαβορή.
Θεωρείται όμως ότι θα κερδίσει από τον πρώτο
για
γύρο.
Για περιπάτω. Ναι.
Ναι, από τον πρώτο γύρο. Ίσως τη κόβει αυτή την πρωτιά του πρώτου γύρου. Έχω να σου πω πάντως ότι, ξέρεις πάντα τώρα, ότι οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν ένα τόνο ότι... Ναι.
Ότι μπορεί να γίνει ντέρμπι. Ότι μπορεί να γίνει ντέρμπι. Ναι.
Δίνουν ένα 45 για την κυρία Αξιόγλου, 2,40 για τον κύριο Κασελάκη.
Αυτό το οποίο μας εμφανίζουν αυτή τη στιγμή είναι ότι ουσιαστικά ένα μέρος, έτσι μην παρεξηγηθούμε, του λεγόμενου προεδρικού μπλοκ, η τσιπρική ρε παιδί μου, πώς το πούμε
στηρίζουν
τώρα.
Κασελάκη.
Στηρίζουν Κασελάκη. Ναι.
Αυτό μας
τώρα
παρουσιάζουν. Είδες, το αμφισβητούν και με τον κύριο Βίτσα που μιλήσαμε. Ναι. Το αμφισβητούν αυτό. Αλλά έτσι παρουσιάζεται μέχρι τώρα.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι το βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του χθες ο κύριος Στέφανος Κασελάκης ήταν, αν μη τι άλλο, προσαρμοσμένο στο κλίμα της εποχής και σκηνοθετημένο από έναν από τους σημαντικότερους. Έτσι το έχεις πει πρώτη εσύ, Μαρία μου, εδώ, από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες βίντεο κλιπς.
Τον κύριο Νίκο Σούλη.
Μιλάμε τώρα για κορυφή, έτσι, ναι. Όχι...
Πάντως δεν είναι δηλαδή, μεταξύ μας.
Κόστησε λίγο το βίντεο.
Εγώ που έχω γεννηθεί στα Καμίνια του Πειραιά, δεν είναι και για δάκρυα να έχει γεννηθεί στην Εκάλη. Θα το πούμε αυτό.
Όχι.
Όχι. Άκουα, μάλιστα... Ο καθένας το βιώνει όπως νομίζει και δικαίωμά του.
Άκουγα μάλιστα το σημερινό καλεσμένο μας να... Θα έχουμε νομίζω τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Να λέει ας αφήσει την κλάψα, που λέει στην Εκάλη.
Ναι, εντάξει. Ο καθένας μπορεί να το βιώνει όπως θέλει, βέβαια, αλλά Να το πούμε και αυτό. Πάντως, λοιπόν.
Ναι, πάντως η αλήθεια είναι ότι οι άλλοι υποψήφοι, για να πούμε δύο κουβέντες και για τους άλλους, εντείνουν, πώς το πούμε τώρα, την προεκλογική τους εκστρατεία, καθώς πια μπαίνουμε στην τελική ευθεία με περιοδίες, περιοδεύουν ανά την Ελλάδα και
μία και δύο και τρεις πόλεις την ημέρα. Ναι, μιλάμε για πολύ μεγάλη δραστηριότητα, γιατί κοιτούσα την προηγούμενη εβδομάδα το πρόγραμμά τους και υπήρχαν υποψήφοι που θα επισκεπτόνταν τέσσερις πόλεις σε μία μέρα. Πέσε μια πρόταση από τον κύριο Νίκο Παπά, τον αντιποψήφιο, επίσης υποψήφιο για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίσουν και οι φίλοι.
Και οι φίλοι, ναι.
Και οι φίλοι, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό βέβαια. Νομίζω δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί πρέπει να αλλάξει το καταστατικό. Δεν προλαβαίνουν. Το Σαββάτο αρχίζει το συνεδριό τους όμως.
Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής πάντως, στο πω, τη βρήκα ενδιαφέρουσα την πρόταση, επειδή το ανέφερες. Δηλαδή ανοίγει λίγο το παιχνίδι.
Έτσι γίνεται και στα άλλα
έτσι
κόμματα.
Άλλα κόμμα. Μπράβο.
Εδώ που τα
σωστή.
Λέμε. Και
σωστή.
Θα θυμάσαι ότι ήταν μια πρόταση που ξανά είχε υποθεί, αλλά στο πλαίσιο της Κεντρικής Επιτροπής δεν είχαν καταλήξει σε αυτήν. Είχαν ανοίξει τη διαδικασία. Απλώς ότι μπορούσες να πας τη μέρα της ψηφοφορίας, να γίνεις μέλος και να ψηφίσεις βέβαια. Έτσι. Είναι ανοιχτή η διαδικασία, αλλά
δηλαδή,
δεν είναι.
Συμφωνεί κανείς, διαφωνεί με τον Παπά, τον γουστάρει, δεν τον γουστάρει ως υποψήφιο κλπ. Είναι όντως μια πρόταση, όπως τη λέει η Μαρία ακριβώς, που και αλλού και στα άλλα κόμματα εφαρμόζεται. Ναι. Έτσι, ξεκάθαρα.
Το Πασόκ ήταν το πρώτο. Ήταν ναι. πρώτος του Γιώργου Παπανδρέου και το Πασόκ ήταν το πρώτο που το εφήρμοσε.
Σήμερα μπαίνει σε ισχύ και το καλάθι των μαθητών, να το πούμε τώρα, έτσι.
Ναι.
Γιατί έχει μια σημασία φέτος τα σχολικά. Είναι πολύ ακριβά, να το πούμε.
Είναι πάρα πολύ.
Ναι, είναι ακριβά και δεν το λένε μόνο οι καταναλωτικές οργανώσεις. Το έχουν διαπιστώσει και φίλοι μας γονείς που έχουν ρίξει μια πρώτη ματιά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όσοι πήγαν και είδανε στα γνωστά καταστήματα και στα μεγάλα και λοιπά, ξέρεις, αυτά που πουλάνε σχολικά, είπανε και μόνοι ότι είναι πολύ νωρίς και ότι όσο θα κυλήσουν οι μέρες, επειδή μπαίνει και ο ανταγωνισμός,
θα εξομαλύνονται. Ναι. Και άκουγα αυτό. Και χθες κάποιους ρεπορτάζ που λέγανε: μα δεν θα πάω να ψωνίσω από το καλάθι γιατί δεν είναι καλής ποιότητας. Το τετράδιο είναι τετράδιο. Τι θα πει το τετράδιο είναι καλής ποιότητας. Το στυλό είναι στυλό. Τι θα πει το
γόμα είναι γόμα, έτσι είναι, έτσι, όπως δηλαδή, το λες.
Εμείς που είμαστε γονείς, εσύ που σε πατέρα θα ψωνίσει τα σχολικά σας, θα κάνεις και ένα ρεπορτάζ αγοράς.
Έτσι. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χτες. Ναι, πονέσαμε, είναι η αλήθεια. Παρότι τα δώσανε όλα, τα παιδιά είναι η αλήθεια, και τα δώσανε όλα και τα παιδιά στην εξέδρα. Κάποια στιγμή, εγώ έτυχε να βρεθώ το απόγευμα στην Αττική Οδό, γινότανε κόλαση. Νομίζω ότι όλη η Αθήνα, οι φίλοι του Παναθηναϊκού πήγανε στο ΆΚΑ, γέμισε κατάμεστο. Τα δώσανε όλα, νομίζω, και μέσα στο γήπεδο και πάνω στην εξέδρα. Αλλά. Μια φορά θα πρέπει επιτέλους να το πούμε καθαρά, να το παραδεχτούμε και χωρίς κόμπλεξ και χωρίς συναισθηματισμούς. Μέχρι εκεί πήγαινε, ρε παιδί μου. Μέχρι εκεί πήγαινε. Αυτό, ναι, όχι, τα δώσαν όλα. Ήτανε και άτυχοι, είναι αλήθεια.
Χάσανε κάποιες ευκαιρίες, από ό,τι κατάλαβα.
Όντως, πολλές. Πραγματικά, ο Γιωβάνοβιτς έδωσε ρέστα και με την τακτική του κλπ. Δεν πήγαινα μέχρι εκεί. Δεν μπορείς να κερδίζεις πάντα. Κατά ψέματα. Και υπάρχουν άλλοι που είναι καλύτεροι, έστω και λίγο είναι καλύτεροι. Τώρα τι να κάνουμε.
Μπορεί να έχουν και την τύχη μας.
Ναι, και την τύχη μας αυτό.
Την προηγούμενη φορά μπορεί να την είχες εσύ.
Πολύ μικρό ψυχοτολείο, επειδή το διάβαζα και στα Facebook που το σημειώνανε διάφοροι φίλοι χτες το βράδυ και είχαν απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ μικρό ψυχο αυτό που βγήκανε διάφοροι στο διαδίκτυο και βρίζαν τα παιδιά, ας πούμε, επειδή δεν κατάφεραν να προκριθούν. Πολύ μικρόψυχο και πολύ. Και το Γιωβάνοβιτς τον κάνανε. Πολύ μικρόψυχο και πολύ. Πώς το πούμε τώρα, άδικο και κακό, έτσι, χολερικό.
Εμένα με θυμώνει και λίγο.
Χολερικό,
αυτό.
Ναι.
Θεώνει την ομάδα που σε ενδιαφέρει όταν πάει καλά. Όταν δεν πάει καλά, θυμώνει, τη βρίζει. Εντάξει. Βρέθηκε λύση για τις ουρές στα αστυνομικά τμήματα. Με ραντεβού. Όπως είπαμε, παραμένει βέβαια το θέμα.
Αγάτα, να γλιτώσουμε τον έξω από εδώ.
Μέχρι το Δεκέμβρη έχουν κλείσει τα ραντεβού σε κάποια αστυνομικά τμήματα. Χθες οδηγούσα και φώναζα μόνο μου.
Για
στα διπλανά αυτοκίνητα θα λέγανε οι τρελοί που φωνάζει. Γιατί άκουσα σε κάποιο ρεπορτάζ κάποιον που έλεγε ότι θέλω να βγάλω την παλιά ταυτότητα, γιατί η καινούρια έχει τσιπάκι και σε μπλοκάρει και θα μπαίνει και κόφτη στις αγορές. Οπότε καταλαβαίνεις, εγώ που είμαι λίγο σπάταλη, μόλις τα άκουσα ενθουσιάστηκα και φώναζα: θέλω την καινούρια ταυτότητα τώρα να μου βάλει κόφτη στις αγορές. Καταλαβαίνεις ότι έχει απογειωθεί η μυθολογία γύρω από το τι μπορεί να κάνει η νέα ταυτότητα.
Έτσι.
Περπατάει μόνη της, αλλάζει από τσέπη σε τσέπη. Θα ακούσουμε διάφορα.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε να σας πω και το βιβλίο το οποίο θα κληρώσουμε λίγο πριν από τις 9, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Νίκας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους μας, τους εκδότες, οι οποίοι εν όψη της μεγάλης γιορτής του βιβλίου στο πεδίο του Άριος μας προσφέρουν από χθες βιβλία, δηλαδή ταξίδια. Τα ωραιότερα ταξίδια είναι τα βιβλία, κακά τα ψέματα. Εσείς στέλνετε μηνύματα στο 54160 γράφοντας πρώτο, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη βιβλίο και κάνετε αποστολή στο 54160.
Προϋπόθεση να είστε κάτι γραμμένετε στην Αττική και θα πάτε εσείς στο Φεστιβάλ Βιβλίου για να πάρετε τα βιβλία σας.
Καλημέρα στο φίλο μου το Φρέντι, να πω μια τεράστια καλημέρα. Ο Φρέντις, ο αγαπημένος, χρόνια ακροατής και φίλος. Καλή βάρδια και καλό τιμόνι, φίλε. Εντάξει, τεράστια υπόκληση στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος βρήκε από το Greek Holiday το Blue Moon. Το Blue Moon, το οποίο θα αφήσει ανοιχτούς και κάποιους αρχαιολογικούς χώρους στην Ακρόπολη, βλέπω το μουσείο και άλλους αρχαιολογικούς τόπους, όπως παραδοσιακά γίνεται στη χώρα μας τον Αύγουστο. Μπορείτε να μπείτε και στο earthnews.gr για να τα δείτε όλα αυτά αναλυτικά. Να τιμήσουμε την Πανσέλινο με τον τρόπο που της αρμόζει.
Ειδικά την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο που έχει αφήνει τόσο φωτεινή, τόσο όμορφη. You knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for.
Και μια που λέμε τώρα για αυγουστιάτικο φεγγάρι, για αρχαιολογικούς τόπους που θα είναι ανοιχτοί έτσι προκειμένου και επισκέψιμοι, προκειμένου κάποιοι κυρίως τουρίστες να απολαύσουν αυτό το μοναδικό θέαμα δίπλα στα μνημεία, να σου πω ότι διαβάζω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στο earthnews.gr. Υπό τον τίτλο «Ευρώπη αγανακτισμένη με τους τουρίστες στους δημοφιλείς προορισμούς αναζητούν ποιοτικό τουρισμό», επισημαίνεται το πρόβλημα που και εμείς στην εκπομπή έχουμε βάλει κατά καιρούς.
Το λέγαμε στην αρχή του καλοκαιριού.
Του υπερτουρισμού σε πόλεις που είναι από μόνοι τους προορισμοί εκατομμυρίων επισκεπτών από όλο τον κόσμο, όπως είναι το Βερολίνο, όπως είναι η Βαρκελόνη. Εκεί όπου πια οι άνθρωποι, οι φορείς λένε δεν πάει άλλο με τον υπερτουρισμό, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μπουν κάποια φίλτρα. Βέβαια. Έτσι ώστε να...
Κάποιοι άλλοι προορισμοί που μπορούν να διοχετευτούν τουρίστες, κάποιος τρόπος να εξυπηρετείται. Δεν μπορεί να επισκέψει μια πόλη και να περιμένεις 4 ώρες για να δεις ένα μουσείο.
Ακριβώς. Ή ένα μνημείο.
Ακριβώς.
Δεν γίνεται.
Ακριβώς. Λοιπόν. Σε μικρογραφία συνέβη το καλοκαίρι στην, εδώ στην Ελλάδα.
Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Είδες νησιά που ήταν δημοφιλέστατοι προορισμοί, συνέβαιναν και πάρα πολύ ακριβά. Φέτος δεν πήγαν τόσο καλά. Σε αντίθεση με νησιά που ήταν φθηνότερα, που ήταν καλύτερα οργανωμένοι, ήταν άλλη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και είχαν περισσότερο κόσμο και έχουν και ακόμη.
Λοιπόν, το βιβλίο που θα κληρώσουμε πριν πάμε. Να το ήρθε εδώ, ψωμιάς, τον βλέπεις.
Ω, καλώς τον.
Καλώς τον το παιδί, το όμορφο. Καλώς τον. Ξανασμίξαν τα ειδόνια και έχει, όπως τα λέει. Λοιπόν, το βιβλίο. Ένας ήρωας στην προκυμαία. Μιλάμε το βιβλίο από τις εκδόσεις Νίκα που θα κληρώσουμε σήμερα. Συγγραφέας ο Νίκος Αναγνωστόπουλος. Το έχουμε δώσει και στο παρελθόν. Αναφέρεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος έσωσε 300.000 ψυχές στη Σμύρνη. Ο υπάλληλος της ΧΑΝ, Αμερικανός, ο Άσα Τζένιξ, ένας πρώην μεθοδιστής ιερέας, ο οποίος το Σεπτέμβριο του 22 βρέθηκε στη μαρτυρική Σμύρνη και με απίστευτο ηρωισμό, τόλμη και αυταπάρνηση έσωσε χιλιάδες ανθρώπους από την προκυμαία. Είπαμε, ο τρόπος το διεκδικήσετε είναι απλός, γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη βιβλίο και κάνετε αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Προϋπόθεση να μένετε στην Αττική και θα πάτε εσείς στο Φεστιβάλ Βιβλίου για να πάρετε το βιβλίο σας.
Πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook και έρχονται μηνύματα να στείλουμε την καλημέρα μας στο λατρεμένο τον Παύλο Τζιά. Γεια σου Παύλο μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το μήνυμα. Και από τώρα να σου πω και καλή αρχή και καλή σχολική χρονιά. Να πούμε καλημέρα, γιατί το λέω από τώρα, γιατί θα σε προλάβουμε όταν ξεκινήσουν τα σχολεία, θα είσαι στις επάλξεις. Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη, το φίλο μας, τον Νίκο τον Καλία, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, τη λατρεμένη μας την Ευγενία την Κόκα και τον επίσης λατρεμένο τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Και καλημέρα και στην Μαρία την Ταλαγιάννη.
Να πω και εγώ καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες που στέλνουν ήδη τα μηνύματά τους και συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Να πω και καλημέρα στον Αλέξανδρο από τη Δράμα, αφού μας καλημερίσει, εργάζομαι στην εταιρεία που βγάζει τις νέες ταυτότητες. Θα υπάρξει μια καθυστέρηση στην έκδοσή τους, ναι. Γιατί ψάχνουμε τον τρόπο να πείσουμε τα τζίνι και τους δαίμονες να μπουν μέσα στην κάρτα. Δεν θέλουν.
Εγώ είμαι πρόθυμος να με τσιπάρουν με όποιο τρόπο θέλουν, οπότε δεν.
Και εμένα δεν με απασχολεί αυτό που θα με παρακολουθούν.
Θα πλήξουν
δανάσιμα. Και από εδώ.
Και όξω από. Ναι, και αυτό.
Θα πλήξουν δανάσιμα.
Ναι. Ρε εσύ, ξεχαστήκαμε. Είμαστε απαράδεκτοι και οι δύο. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα,
βέβαια,
που έχουν την τιμητική του σήμερα.
Και στην Αλέκα. Και στον
ο φίλος μας ο Αλέξανδρος ο Μουχλής έχει τη γιορτούλα του σήμερα. Αλέξανδρε,
να σε χαιρόμαστε.
Χρόνια, να σε χαιρόμαστε. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Πολύχρονος, γερός και ευτυχισμένος. Και σε όλους τους άλλους που γιορτάζουν και έχουν την τιμητική του σήμερα.
Είναι μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν πολύ. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο γιατί για να αρφάνει θα θυμώσει.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Τρίπολης και τον Σταύρο Ζορμπαλά, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Σταύρο, σε ακούμε.
Γεια σου, Σταύρο.
Μαρία Βασίλη, καλημέρα και από την Αρκαδία και από όλους τους συναδέλφους που ετοιμάζουν τις ειδήσεις για το περιφερειακό δελτίο. Από το αστυνομικό δελτίο θα ξεκινήσουμε, γιατί αποκλειστικά η ΕΡΤ Ζακίνθου μας μεταδίδει ότι μία 83χρονη σήμερα ξημερώματα στην κυριολεξία έσωσε τη ζωή της, μόνη της. Τι έγινε, έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο σπίτι της, ξημερώματα, όταν δύο άνδρες εισήλθαν στην οικία της, που μένει σε ένα χωριό, μόνη της, στο Σκουλικάδο, για να τη ληστέψουν. Την χτύπησαν, την ηλικιωμένη, της απέσπασαν 300 ευρώ, προσπάθησαν να την πνίξουν, να φέρει το ρεπορτάζ με το μαξιλάρι, ωστόσο η 83χρονη γυναίκα αντέδρασε, δάγκωσε τον έναν από αυτούς στο χέρι, με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή και βέβαια να σώσει τη ζωή της.
Μια κόλαση σε γυναίκα.
Ναι, οι δράστες αναζητούνται βέβαια από τις αστυνομικές αρχές. Σε διαθεσιμότητα ο αξιωματικός της αστυνομίας στα Χανιά. Σήμερα απολογείται μαζί με το γιο του στον αρμόδιο ανακριτή για να έχουμε και την απολογία του. Η έρευνα σε βάρος του συνεχίζεται και για άλλες υποθέσεις χρηματισμού. Κατηγορείται, θυμίζω, για εκβίαση, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος. Ο γιος του κατηγορείται για συνέργεια σε εκβίαση. Έχει βέβαια διαταχθεί και ένορκη διοικητική εξέταση. Μένοντας στην Κρήτη, στις 6 Σεπτεμβρίου, ώστε να ετοιμαστούν και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, η δίκη στο αυτόφορο τριμελές πλημμυροδικείου Ηρακλείου των 8 συλληφθέντων για το επεισόδιο μεταξύ δύο οικογενειών έξω από το κέντρο υγείας Μυρών. περιοριστική όρεξη στους 6 από τους 8 κατηγορούμενους. Σε άλλα θέματα, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη, επιστολή σε υπουργούς έστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης, ζητώντας βοήθεια για όσους έχουν πληγεί από την πυρκαγιά. Αίτημα ανάλογο και από τους μελισσοκόμους της περιοχής. Στη Θεσσαλία και στη Λάρισα, παράσταση διαμαρτυρία σήμερα το πρωί έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Εκπαίδευσης, από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, για το θέμα με τα πλεονάσματα στα σχολεία. Στην Καρδίτσα, καταργή συγχωνεύσης και υποβιβασμός σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προβλέπει απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών για το νέο έτος. Τέλος, να τονίσω ότι στο Βόλο υπάρχει ένα μήνυμα του Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνατίου αναφορικά με το θέμα των νέων ταυτοτήτων. Και βέβαια, σε κάθε εποχή, λέει, μεταξύ άλλων, δίδεται μια αφορμή για να αναδεικνύονται ψευδοπροφήτες και πρέπει όλοι μας να το προσέξουμε το συγκεκριμένο θέμα.
Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να
σε
καλά, γεια σου.
Καλημέρα. Θα μου επιτρέψεις να στείλω και μια καλημέρα και μια τεράστια αγκαλιά και στη φίλη μου τη Βίκη από τη Σπάρτη, η οποία είναι εδώ συντονισμένη και μας ακούει. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στη Σπάρτη και στη Λαχωνία και σε όλη την Πελοπόννησο.
Θα μου επιτρέψεις και εμένα να στείλω την καλημέρα μου στο σκηνοθέτη μας εδώ, τον Μανώλη Παπανικήτα, ο οποίος και στον Νικοσούλη, οι οποίοι ταξιδεύουν αυτή την ώρα και μας ακούνε,
ναι,
και μου στείλαν μήνυμα, ναι, τώρα μόλις ο Μανώλης μας καλούσε κιόλας, αλλά είμαστε στον αέρα, δεν μπορούσα να απαντήσω.
Στον Νικοσούλη μια τεράστια υπόκληση και στο Μανώλη μια τεράστια καλημέρα.
Μου λένε όμως να πω, ευχαριστούν για τα καλά λόγια βέβαια για την ποιότητα του βίντεο του κυρίου Κασελάκη, αλλά το βίντεο δεν κοσέ ακριβά γιατί έγινε εθελοντικά.
Α, έγινε εθελοντικά.
Τα καλά λόγια όμως παραμένουν.
Τα καλά λόγια παραμένουν. Και εντάξει, και εγώ θα πω, θα το επαναλάβω ότι ο Νίκος Σούλης δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο.
Σε καμία περίπτωση.
Είναι top of the top, έτσι.
Και γι' αυτό από την αρχή αναφέραμε κιόλας ότι έχει σκηνοθετήσει το βίντεο.
Και στο Μανώλη καλημέρα. Και να είστε καλά, σας ευχαριστούμε
καλά,
πάρα
καλή
πολύ.
Διαδρομή, παιδιά.
Είναι τιμή για μας να μας ακούνε αυτοί οι φίλοι. Έτσι.
Βέβαια. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και καλή δύναμη. Λοιπόν, και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα. Και έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα νομίζω να συζητήσουμε και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε τις απόψεις του και για την επικαιρότητα που δεν έχει να κάνει μόνο με τον τομέα της δικής του ευθύνης, αλλά και γενικότερα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης,
Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, πριν περάσουμε στα δικά σας και στα της κυβέρνησης και των πυρκαγιών, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με το θέμα το οποίο, κακά τα ψέματα, κυριαρχεί στις πολιτικές συζητήσεις και ιδιαίτερα στην κοινωνική δικτύωση τις τελευταίες μέρες. Αναφέρομαι στην ανακοίνωση, την επίσημη πια, ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κυρίου Στέφανου Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, μία νέα, πώς το πούμε, πολιτική είσοδος, η οποία έχει ταράξει τα νερά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και όχι μόνο, έτσι, γίνεται κουβέντα γενικότερα. Πώς την είδατε εσείς αυτή την κίνηση και πώς την σχολιάζετε?
Κοιτάξτε, εγώ δεν εμπλέκομαι στα κομματικά.
Προφανώς, προφανέστατα. Εννοείται, ναι.
Οφείλω να πω ότι από αυτά που άκουσα χθες και το βίντεο που άκουσα του κ. Κασελάκη, προσωπικά σε μένα μου δημιουργήθηκαν κάποιες απορίες που η συνέντευξή του στο βράδυ δεν τις έλυσε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που μπαίνει στην πολιτική οφείλει να μπαίνει με διαφάνεια και αυτά που λέει να τα εξηγεί.
Ναι.
Αλλιώς είναι ένας άγνωστος που απλώς έχει καλή διαφημιστική εταιρεία. Δεν έφερε ένα παράδειγμα. Αναφέρει στο βίντεο του για το παραδικαστικό που καταδίκασε τον πατέρα του.
Ναι.
Όταν το ρωτήσαν το βράδυ να πει τι εννοούσε και τα λοιπά, είπε ότι δεν ανακατευθώνω την ιστορία. Αν ο πατέρας του έχει καταδικαστεί, αυτό δεν αφορά φυσικά τον κύριο Κασελάκη, δεν είναι σε το θέμα κοινωνικής ευθύνης, αλλά γιατί το αναφέρει. Αν έχει υπάρξει παραδικαστικός, μέλλον πολιτικός, δεν πρέπει να το αποκαλύψει ότι παραδικαστικό είναι και πώς δρούσε και ποιοι πρέπει να τιμωρηθούν γι' αυτό. Δηλαδή, τι λέμε, υπάρχει παραδικαστικό και πάμε παρακάτω.
Είναι ένα θέμα, αλλά ο ίδιος, ας πούμε, ενσαρκώνει και αυτό πλασάρει το success story ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος πήγε στα ξένα, πήγε στην Αμερική.
Τόνισε ότι πήγε στα 14 μόνος στην Αμερική.
Ναι.
Το μόνος το τόνισε με πολύ μεγάλη ένταση. Και τη σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Πενσιλβάνη. Μετά είδα στο διαδίκτυο ότι την ίδια περίοδο που ήταν ο ίδιος Πανεπιστήμιος Πενσιλβάνια, καθηγήτης Πανεπιστήμιο ήταν η μητέρα του. Αν αυτό ισχύει, δεν βγήκε πολύ μόνος του, δεν είναι. Αλλά ναι. Γιατί να πρέπει να πει ότι πήγε μόνος του, ενώ πήγε με τη μητέρα του καθηγήτρια. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω ότι θα πρέπει κάτι τέτοιο.
Αποκτά ενδιαφέρον πάντως.
Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος να ξεκινήσει λέγοντας ψέματα για το ποιος είναι. Ας πει, είμαι αυτός, ο κόσμος να κρίνει. Mm-hmm. Καμία αντίθεση. Αλλά γιατί πρέπει. Μου φαίνεται δηλαδή όλο λίγο στημένο, μπορώ να το πω. Δηλαδή, λέμε να μπει ένας φρέσκος άμα στην πολιτική και έχει προφανώς μια διαφημιστική εταιρεία που έχει δώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Έχει ένα βίντεο απίστευτα επαγγελματικό, τρικάμερο, μακιγιάζ, φώτα, digital, τα πάντα. Και έχει ένα βιογραφικό που είναι σαν να το έχει χτενίσει για να είναι πιο ωραίο για την κοινή γνώμη. Αυτά έχω να πω. Τώρα και πάνω.
Κοιτάξτε, ήταν ράτζε δημοσιότητα πάντω. Για αυτού που ενδιαφέρονται για τι διαδικασίε στο ΣΥΡΙΖΑ. Να έρθουμε όμω.
Κάτι καινούριο ταράζεται τη δημοσιότητα. Η πολιτική, αγαπητοί, να θυμάστε κάτι θα σα πω. Δεν είναι κατοστάρι. Είναι μαραθώνιο.
Μαραθώνιο, ναι, προφανώς.
Ναι. Να έρθουμε τώρα και στο δικό σας μαραθώνιο πριν περάσουμε στα θέματά σας. Δεν θα φλιαρίσουμε γύρω από τα γενικά θέματα.
Και να πάμε τη κυβέρνηση γενικά.
Ακριβώς, αυτό θέλω να ρωτήσω.
Ότι μετά από τον εκλογικό θρίαμβο, δεν ξέρω τι, σας ματιάσανε. Τι πάθατε. Δηλαδή,
έχετε περάσει ένα δίμηνο το οποίο έχει δοκιμαστεί η κυβέρνηση.
Διαβολοδίμηνο θα το έλεγε κανείς, όχι διαβολοβδομάδα.
Διαβολο καλοκαίρι.
Το διαβολοδίμηνο το λέτε λόγω των πυρκαγιών.
Τον πυρκα και όχι μόνο.
Όχι μόνο και το επεισόδιο στη Νέα Φιλαδέλφια. Ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του.
Σωστά. Λοιπόν, κοιτάξτε. Καταρχάς, καλά, όπως το επεισόδιο έχει αναλάβει ο αρμόδιος υπουργός, έχει οδηγήσει κάποιες αποφάσεις στην αστυνομία. Δεν έχω να πω κάτι. Προφανώς ήταν απαράδεκτο που είχε. Και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Όσον αφορά τις πυρκαγιές, δεν μπορώ καθόλου να σας πω επιχειρησιακά αν κάτι έγινε λάθος ή στραβά. Γιατί πραγματικά δεν το γνωρίζω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι πυρκαγιές φέτος υπήρξαν φοβερές σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη και σχεδόν σε όλη τη Μεσόγειο.
Ναι, αλλά εδώ ήταν οι χειρότερες. Και δυστυχώς ενώ ήταν λιγότερες, λέει, στον αριθμό, αλλά καταστροφικότερες.
Αν μου πείτε τη λέξη χειρότερες, θα έλεγα ότι φέτος χειρότερες θα μόνο σε Χαβάη.
Εντάξει, ναι, ναι. Για την Ευρώπη μιλάμε. Οι χειρότερες στην Ευρώπη. Οι πιο καταστροφικές.
Ήταν με πολύ μεγάλη έκταση που κάηκε, ναι, πράγματι. Αλλά αν με ρωτήσετε εμένα προσωπικά, ειλικρινά, εάν πιστεύω ότι είναι επιχειρησιακό λάθος, δεν το γνωρίζω. Διότι με 8 μποφόρ σε ένα πυκνό δάσο να σβήσει τη φωτιά, δεν ξέρω πώς γίνεται.
Ναι, αλλά δεν θα. Το μήνυμα είναι εξαιρετικά ετοπαθές αν αποδεχτούμε ότι μόνο η κλιματική κρίση φταίει. Δηλαδή θα καούμε.
Καμία αντίθεση να σας πω τη γνώμη μου. Κάθε καλοκαίρι θα έχουμε πολλές φωτιές και θα καίγονται πάρα πολλά δάση. Τέλος. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να σώζουμε ανθρώπινες ζωές, αυτή την πρώτη μας προτεραιότητα, να σώζουμε περιουσίες και να είμαστε έτοιμοι να αναβασώσουμε.
Κανένα λάθος δηλαδή δεν έγινε. Κανένα λάθος.
Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Αυτό θα το κρίνει αρμόδιο. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Μου ζητάτε να κρίνω κάτι, δεν το ξέρω.
Πάντως και η κοινωνία έχει σοκαριστεί, κύριε Υπουργέ.
Αν λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο αργά, δεν το ξέρω. Ξέρω όμως, εγώ α πω ότι πήγα στη Ρόδο,
ναι,
που κάηκε μια τεράστια έκταση. Mm-hmm. Ότι όσο κάηκε αυτή η τεράστια έκταση, έγινε κένωση των 19.000 ανθρώπων με προβληματικό τρόπο και η Ρόδο ανέκαψε τουριστικά μετά από 2 εβδομάδες. Δεν είναι σημαντικό επιτεύγμα.
Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, εγώ ήθελα να ζητήσω την άποψή σας το εξής. Ξεκίνησε ένας διάλογος. Και στην κοινωνική δικτύωση, την οποία γνωρίζω πολύ καλά, όλοι ξέρουμε ότι και εσείς την παρακολουθείτε, για το αν πίσω από όλη αυτή την ιστορία ή μέσα σε όλη αυτή την ιστορία κρύβεται αυτό που λέμε υβριδικός πόλεμος, υβριδικές απειλές, σεμινάρια συνωμοσίας.
Ναι. Διαφόρων, ναι, αρμοδίων και το ότι η Σέρνος κάνει ΑΕΠ κτλ. Ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Θέλω να σας πω, επαναλαμβάνω τη γνώμη μου. Οι κλιματικές συνθήκες, δηλαδή η παρατεταμένη ξηρασία με ισχυρούς ανέμους το καλοκαίρι, δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν μια πυρκαγιά δεν σταματήσει το πρώτο δεκάλεπτο, μετά από και πέρα η εξάπλωση είναι τόσο ταχεία που η σημερινή τεχνολογία αδυνατεί να τη σταματήσει πραγματικά. Παραλαμβάνω, όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ισχυρότερο κράτος του κόσμου, κάηκε η πρωτεύουσα μιας πολιτείας, και όταν λέμε κάηκε ολόκληρη πόλη και τα σκάφη στη Μαρίνα. Δηλαδή δεν είχαν κανέναν τρόπο να τη σταματήσουν.
Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση τροφοδοτεί όμως όλους αυτούς, οι οποίοι εκεί στον Εύρο το παίζουν αυτόκλητοι σερίφηδες, συλλαμβάνουν κόσμο, ανθρώπους.
Δεν μιλάμε για τις πυρκαγιές.
Μιλάει για τη συζήτηση περί εμπριστών. Τη συζήτηση περί εμπριστών.
Εάν υπάρχουν εμπριστές που φαντάζομαι σίγουρα υπάρχουν, γιατί δεν μπορεί να φύγουν άλλες φυσικές. Παραδείγματος χάρη στην Αθήνα, όταν η ομάδα φύσαγε πραγματικά φοβερά, δηλαδή δύο μέρες που φύσαγε απίστευτα. Όλοι λέγαμε, μάνα, πια φωτιά, δεν σταματήσουμε τίποτα. Ξαφνικά μπήκαν στην περιοχή του Ασπροπύργου και της Μάντρας 12 εστίες.
Ναι.
12 εστίες ταυτόχρονα να μπουν την ώρα που είχε 8 μποφόρ.
Καλά, ναι, είναι
λίγο περίεργο.
Να σας πω, κύριε Υπουργέ, είναι προφανές, νομίζω και για έναν ανόητο, ότι όλες αυτές οι πυρκαγιές δεν μπορεί να οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα ή σε συμπτώσεις. Είναι προφανές.
Κάποιος πήγε να ανάψει ή να κάψει χόρτα με 8 μποφόρ που είναι λίγο αστεία.
Είναι προφανές. Από την άλλη μεριά, το ερώτημα από το οποίο προκύπτει είναι το εξής: ότι έρχεται το κράτος κάθε χρόνο και λέει, παίρνουμε μέτρα, δίνουμε λεφτά, είμαστε έτοιμοι, αντιπυρική προστασία, βαρύγδουπες έτσι ανακοινώσεις κλπ. Συνεντεύξεις τύπου πράγματα κλπ. Και έχουμε αυτό το τραγικό απολογισμό. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι στον Εύρο είχαμε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη.
Του Θέρους, ναι. Ο κ. Πρωθυπουργός είχε πει: έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι.
Ναι.
Κανένας μας δεν έχει υποσχεθεί ότι δεν θα ξαναδούμε πυρκαγιές. Επαναλαμβάνω, από τους πολιτικούς μας μπορούμε να ζητάμε ευθύνες για τα πάντα, αλλά δεν μπορούμε να ζητάμε το αδύνατο.
Ναι.
Πυρκαγιές είχαμε, έχουμε και δυστυχώς φαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει στο μέλλον να έχουμε και περισσότερες.
Ναι.
Αυτό είναι το παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο ζούμε. Τώρα, παραλαμβάνω επιχειρησιακά. Εάν στη Ρόδο μπορούσαν να πετάξουν 5 αεροπλάνα παραπάνω, εάν στον Εύρο μπορούσε να πει κάπου μια αντιπυρική ζώνη που δεν μπήκε, δεν το γνωρίζω.
Ναι. Έγινε κάτι. Έλατε να έρθουμε τώρα στο νομοσχέδιό σας. Για το οποίο γίνεται.
112, το λέω γιατί έχει λιδωρηθεί αυτή η απόφαση κυβερνήσεως να προτάσει την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Πιστεύω ότι είναι σωστή επιλογή, ότι έχει δικαιωθεί. Σημειώστε ότι. Πλέον πολλές χώρες του πλανήτη, αν δείτε τα μέσα παγκοσμίως, αναφέρονται στο ελληνικό παράδειγμα του 112. Γιατί τελικά την ώρα αυτής της μεγάλης καταστροφής, αυτό που πρέπει να προτάξει είναι την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Πάντως για τους ερήφηδες δεν μας είπατε. Δηλαδή.
Είμαι σφόδρα σε όλη μου τη ζωή μου και θεωρώ να είμαι σφόδρα αντίθετος στην αυτοδικία. Σφόδρα αντίθετος. Εμένα μου αρέσουν τα οργανωμένα κράτη. Και τα οργανώμενα κράτη δεν επιτρέπουν την αυτοδιοίκηση.
Δεν μαρτυρά όμως ένα έλλειμμα, μια απουσία του κράτους εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή, το γεγονός ότι έχουμε δύο απανωτά περιστατικά μέσα σε.
Πολλό δε μάλλον, όταν η αντιπολίτευση σας κατηγορεί τα τελευταία χρόνια ότι τους χαϊδεύετε αυτούς τους πολιτοφύλακες και αυτές τις πολιτοφυλακές στον Εύρο.
Δεν χαϊδεύουμε κανένα πολιτοφύλακα. Από την άλλη, δεν θέλω και να το παίζω έξυπνος και να πω ότι δεν αντιλαμβάνουμε ότι κάτοικοι των περιοχών αυτών που ζουν το μεταναστευτικό στο πετσί τους έχουν μια αυξημένη ανησυχία.
Δεν μπορούν να προσλαμβάνουν ανθρώπους, να τους διαπομπεύουν βέβαια και να τους φορτώνουν σε φορτηγά.
Αυτό είναι απολύτως καταδικαστέο, απαράδοκτο και παράνομο.
Μάλιστα.
Ακόμα και η επίκληση του ποινικού κώδικα που λέει ότι αν βλέπεις να τελείται αυτό φορο κακούργημα μπορείς να δράσεις μέχρι ότου έρθει η αστυνομία, που υπάρχει ως δυνατότητα στον πολίτη, εννοεί ότι δράς για να εμποδίσεις τη φυγή του και καλείς την αστυνομία. Δεν εννοεί ότι πας εσύ να το παίξεις αστυνομία, δεν ξέρεις θα την πεις αρχής.
Ναι.
Προσπαθεί να αποφύγει τη διαφυγή του για να μην γλιτώσει τη σύλληψη. Αλλά την σύλληψη τελικά την κάνει η αστυνομία που έχει κάλεσει.
Ναι. Πάμε τώρα στο νομοσχέδιό σας για να μην το αδικήσουμε και αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον και έχω ακούσει εξαιρετικά
θετικά
πράγματα γι' αυτό.
Ναι.
Κάποιοι το κατηγορούν για εργασιακό μεσαίωνα και κάποιοι για φιλεργατικό. Αυτό ιδιαίτερα που έχει συζητηθεί είναι αυτή η δυνατότητα, γιατί το είχαμε αντιμετωπίσει και με την πλατφόρμα με τα παιδιά που δουλεύουν delivery, τη δυνατότητα να δουλεύει σε πολλούς εργοδότες. Τι είναι αυτό που το νομοσχέδιο βάζει σε τάξη?
Όπως βλέπετε, οι τόνοι υψηλοί που υπήρχαν πριν τη δημόσια διαβουλή σε μεγάλο βαθμό έχουν πέσει. Δηλαδή, θυμίζω ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΟΕ, συγκεντρώσεις κάτω από το γραφείο μας, του Υπουργείου Εργασίας, θυμάσαι αυτά.
Ναι.
Από τη δημόσια διαβούλευση και μετά δεν βλέπετε κάποια φοβερή αντίδραση. Τα κοιτάζει τα μάτια του κόσμου για τιμή των όπλων, κατά που είναι, αλλά όχι ότι γίνεται κάτι φοβερό. Διότι το νομοσχέδιο αυτό είναι πολύ ισορροπημένο. Ούτε σκλαβιά φέρνει, ούτε εργασιακό μεσαίο να φέρνει, ούτε τίποτα. Είναι ένα νομοσχέδιο, το δουλέψαμε αρκετά. Μπορώ να σου πω ότι ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα με τα οποία άρχισα να εργάζομαι από την ημέρα που διορίστηκα. Είχα βάλει σκοπό να το ψηφίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα, κυρίως διότι ήμασταν εξαιρετικά υπερήμεροι στην υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Πιστεύω ότι αυτό που μου παρουσιάζει έχει μια ισορροπία. Ακούμε τα σχόλια των πολιτών. Έχει πάρα πολύ μεγάλη.
Κύριε Υπουργέ, ευθεία ερώτηση. Θα μπορούν να απασχολούνται οι άνθρωποι, μια εταιρεία να απασχολεί τους ανθρώπους 12ωρο σερί, χωρίς να παίρνουν ανάσα?
Ένα λεπτό. σήμερα μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν εργαζόμενο με υπεροριακή απασχόληση, αρκεί να μην περνάει το ανώτατο όριο υπεροριακής απασχόλησης το τρίμηνο.
Ναι.
Αυτό μπορεί να γίνει σήμερα. Μια επιχείρηση μπορεί να ζητήσει τον εργαζόμενο να δουλεύει παραπάνω και να τον πληρώσει φυσικά με το συν 40% που προβλέπει νόμος. Το νομοσχέδιο δεν φέρνει αυτό. Φέρνει μια άλλη δυνατότητα. Φέρνει τη δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο που έχει μια πλήρη σύμβαση σε μια εταιρεία, στην επιχείρηση των εκδόσεων Γεωργιάδη, παραδείγματος χάρη, να μπορεί να κάνει και μια σύμβαση μερικής απασχόλησης στην επιχείρηση, ξέρω εγώ, τάδε.
Ναι.
Εντάξει.
Μια θυγατρική εταιρεία, ας πούμε, του ίδιου ομίλου, για παράδειγμα.
Να κάνει...
Λέω εγώ τώρα.
Όχι του ίδιου ομίλου. Μιλάμε για διαφορετικούς εργοδότες.
Ναι.
Δεν πρέπει αυτό να γίνει εργαλείο για να αποφύγει ο εργοδότης την πληρωμή της υπεροριακής απασχόλησης. Θα τα εξηγήσουμε στην Βουλή. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί για να αποφύγει μια εταιρεία να πληρώνει υπεροριακή.
Αντί αυτό να σου πληρώσει 4 ώρες υπερορία, να σου κάνει μια δεύτερη σύμβαση,
σωστά,
αυτό είναι που λέτε.
Σωστά. Αυτό δεν
αυτό να το διασφαλίσετε με έναν τρόπο, έτσι.
Ασφαλώς και θα διασφαλίσετε. Αυτό το οποίο λέμε είναι, είσαι ένας εργαζόμενος, δεν σε ικανοποιεί το εισόδημά σου, δεν σου φτάνουν τα χρήματα που βγάζεις, έχεις αυξημένες ανάγκες και θέλεις να δουλέψεις και μια part-time δουλειά το απόγευμα. Σήμερα το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να δουλέψεις μαύρα.
Ναι.
Δεν έχεις άλλη δυνατότητα. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα μπορείς να δουλεύεις και άσπρα.
Έχοντας και μια σύμβαση.
Σε αντάλλαγμα θα παίρνεις υψηλότερη σύνταξη.
Τα ένσημα δηλαδή από αυτή τη δεύτερη εργασία, την παράλληλη, θα μπορούν να ενισχύσουν τη σύνταξη?
Και σε ποιο βαθμό?
Ήταν ασαφές αυτό.
Θα ενισχύσουν τη σύνταξη.
Και σε ποιο βαθμό, κύριε Υπουργέ? Σε ποιο βαθμό?
Αναλόγως του πόσο θα έχεις δουλέψει.
Mm-hmm.
Θα έχεις περισσότερα ένσημα, υψηλότερη σύνταξη. Αν μπορεί να δουλέψει ένα τετράωρο την εβδομάδα, μπορεί να δουλέψει ένα τετράωρο την
εβδομάδα. Ενώ σήμερα πάνε στον κουβά, ας πούμε, αυτά τα...
Σήμερα πάνε στον κουβά.
Μάλιστα.
Τώρα, να ρωτήσω εγώ για ένα άλλο θέμα για το οποίο δέχεστε πολύ έντονη κριτική, με αφορμή και με μια χθεσινή δήλωσή σας για την απεργία. Βάζετε αντικίνητρα στην απεργία, κύριε Υπουργέ?
Να το εξηγήσω λίγο. Δεν βάζω κανένα αντικίνητο στην απεργία. Η απεργία είναι συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα και απολύτως σεβαστό. Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα, το αναφέρεται και σωστά το έχουν, το σεβαρίζω, να συνδικαλίζονται, και ένα από τα εργαλεία που μπορούν να έχουν για να διεκδικούν τα συνδικαλιστικά του αιτήματα είναι η απεργία. Αυτά όλα είναι σεβαστά, δεν τίθεται υπό συζήτηση. Τελεία. Τώρα, τι συμβαίνει στο Σύνταγμα? Δεν είναι κατοχυρωμένο μόνο το δικαίωμα στην απεργία. Είναι κατοχυρωμένο το δικαίωμα στην εργασία.
Ναι.
Άρα λοιπόν εδώ τίθεται ένα ζήτημα για πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα. Πάει ένα συνδικαλιστικό σωματείο, έχει προκηρύξει απεργία σε ένα εργοστάσιο, σε ένα λιμάνι, σε μια εταιρεία, και οι εργαζόμενοι αυτής της εταιρείας θέλουν να δουλέψουν. Προσέξτε, γιατί δεν υπάρχει κάτι οξύμορο. Πολλές φορές έχουν δει να κινητοποιήσει από σωματεία που είναι άσχετα με την ίδια την εταιρεία. Να φέρω ένα παράδειγμα πολύ πρόσφατο για να το καταλάβει ο κόσμος. Θυμάστε πριν από μερικούς μήνες που γίνανε πολύ μεγάλες φασαρίες σε ένα εργοστάσιο στη Μαλαματίνα?
Ναι.
Στη Μαλαματίνα τι είχε γίνει? Η Μαλαματίνα ήταν μια εταιρεία η οποία είχε χρεοκοπήσει. Είχαν έρθει νέοι επενδυτές. Οι επενδυτές εξασφάλισαν τη σωτηρία της εταιρείας, γιατί δηλαδή, λειτουργεί τώρα και κάνει εξαόριστο πάρα πολύ καλά. Το λέει ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης θα ασχοληθεί πολύ με το να βρω λύση για τη Μαλαματίνα και να μην κλείσει. Όταν οι νέοι διευθύντες πήραν την εταιρεία, αποφάσισαν να κρατήσουν τους εργαζόμενους, ποσοστό περίπου 95%, αλλά αποφάσισαν να πωλήσουν 5 εργαζόμενους. Αυτοί οι εργαζόμενοι προσέφυγαν σε ένα γνωστό συνδικαλιστικό σωματείο. Αυτό ξεκίνησε κινητοποιήσεις έξω από το εργοστάσιο και τελικά οι κινητοποιήσεις αυτοί πήραν τη μορφή να κλείσουν το ίδιο το εργοστάσιο. Όταν όταν η εταιρεία, η διεύθυνση του εργοστασίου, άρχισε να φέρνει τα λεωφορεία με τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν απεργούσαν, τονίζω, δεν απεργούσαν, και ήθελαν να μπουν να δουλέψουν το εργοστάσιο, η συνδικαλιστική κινητοποίηση εμπόδιζε την είσοδο στο εργοστάσιο. Κάναν κατάληψη στην είσοδο.
Ναι.
Με σκοπό να μην επιτρέψουν να λειτουργήσει το εργοστάσιο.
Βέβαια, απεργοσπάστες τους λέγαμε. Απεργοσπάστες τους λέμε αυτούς, βέβαια.
Ναι.
Απεργοσπάστες, δεν ξέρω κατά πόσον είναι απεργοσπάστης όταν στους 100 εργαζομένους της εταιρείας οι 95 θέλουν να δουλέψουμε.
Ναι.
Και αν οι 50 έφυγαν, θα μένα και 95.
Και τώρα τι θα κάνετε, δηλαδή, για αυτούς που υποτίθεται.
Κάποιοι απ' έξω είχαν προσωπικά επάγγελμα. Δεν ξέρω γιατί αυτή είναι η καλή και άλλη κακή.
Τώρα με ποιο τρόπο θα κατοχυρώσετε, ας πούμε, το δικαίωμα?
Δηλαδή, το να ενδιαφέρεται κάποιος για να σώσει τη δουλειά του δεν είναι και πολύ ανήθικο, το βρίσκω πολύ ηθικό. Αν
από την άλλη μεριά, εντάξει, τώρα είναι μεγάλη συζήτηση γιατί υπάρχουν οι εκβιασμοί της εργοδοσίας. Τώρα είναι γνωστά αυτά. Εκβιασμοί, διάφοροι τρόποι. Εδώ είναι ποιος είναι ο ισχυρός και ποιος είναι ο ανίσχυρος.
Υπάρχουν και συνδικαλιστικοί.
Δεν είναι κατά ανάγκη όμως.
Δεν είναι μόνο οι εργοδότες οι κακοί.
Εντάξει, ότι υπάρχουν κρούσματα συνδικαλιστικών αυθαιρεσιών, υπάρχουν, αλλά και εργοδοτικών αυθαιρεσιών.
Καλών συνδικαλιστών. Νομίζω ανοίξει την εποχή.
Αυτό θέλω να πω. Ούτε το αντίστροφο όμως ισχύει. Δεν είναι οι κακοί συνδικαλιστές και οι καλοί εργοδότες, ούτε το αντίστροφο.
Λέμε, ναι. Γι' αυτό ναι. Και λέει ο νόμος το εξής. Απαγορεύεται η βία. Απαγορεύεται η κατάρρευση της εισόδου. Ναι. Εμείς δεν λέμε στον εργαζόμενο μπες να δουλέψεις.
Ναι.
Όποιος θέλει μπαίνει να δουλέψει, όποιος θέλει δεν μπαίνει να δουλέψει.
Μάλιστα.
Λέμε όμως ότι όχι, κύριε. Θες να πας να κάνεις κινητοποίηση, να κάνεις. Θες να σηκώσεις πάνω, να σηκώσεις. Θες να φωνάξεις, να φωνάξεις. Αλλά αν πας να κλείσεις την είσοδο για να εμποδίσεις για τις βίες τους άλλους να μπουν να δουλέψουν, αυτό είναι παράνομο, είναι αυτόφορο.
Και τι θα γίνεται.
Βίας πρόσωπο, θα πηγαίνει ο εισαγγελέας, θα συλλαμβάνει η αστυνομία, θα πηγαίνει στο δικαστήριο, θα πληρώνει το πρόσωπο με αυτόφορη διαδικασία.
Μας πιέζει ο χρόνος γιατί ήθελα να σας ρωτήσω και για τους συνταξιούχους.
Εδώ, οπωσδήποτε.
Και για την εργασία τους. Τελικά τι θα ισχύει, θα παρακρατείτε το 30% της σύνταξης. Ανάλογα με την ημέρα που εργάζεται, θα παρακρατείτε ποσοστό.
Και όχι, και τι ήταν εκείνο που σας έκανε να αλλάξετε τη φιλοσοφία. Δηλαδή, η φιλοσοφία ήταν ότι να εμποδίσουμε την εργασία των συνταξιούχων και να μπουν οι άνθρωποι στην αγορά εργασία.
Να καταπολεμήσουμε την ανεργία.
Όταν είχαμε 20% ανεργία, αυτό ήταν λογικό. Τώρα έχουμε 11% ανεργία και λέει ο πιο κάτω από 11% το καλοκαίρι, 10, κάτι. Και αυτό θα μου θέλει να σα πω και αυτό είναι και λίγο πλασματικό, διότι ο ΣΕΤΕ μπαίνει στο γραφείο μου, μου λέει έχουμε έλλειμμα 60.000 θέσεων εργασία. Οι κατασκευαστές μπαίνουν στο γραφείο μου, λένε έχουμε έλλειμμα 200.000 θέσεων εργασία. Οι βιομηχανοί μπαίνουν στο γραφείο μου, λένε έχουμε 300.000 θέσεων εργασία. Κανείς δεν βρίσκει εργαζόμενο στην Ελλάδα σήμερα. Φαντάζομαι το ξέρετε αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην επιχείρηση είναι να βρουν εργαζόμενου. Άρα λοιπόν το επιχείρημα ότι έπρεπε να αποθαρρύνουμε τους συνταξιούχους των εργάζοντων δεν είναι πλέον λογικό.
Ναι.
Ίσα ίσα που πολλοί από τους συνταξιούχους αυτούς είναι πολύ χρήσιμοι στην αγορά εργασίας και λόγω εμπειρίας και λόγω ικανότητας.
Γιατί ξέρετε, έχετε ακούσει και το αντεπιχείρημα ότι ουσιαστικά αφήνεται την εργασία των συνταξιούχων επειδή με τις συντάξεις που παίρνουν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα οι άνθρωποι. Οπότε.
Ας δουλέψουν
κιόλας.
Και αυτό που μου λέτε δεν καταλαβαίνω. Αν κάποιος συνταξιούχος θεωρεί ότι η συντάξη είναι μικρότερη από τις ανάγκες του.
Ναι.
Αυτός με ρωτάει, εγώ πρέπει να τον καταδικάσω. Ή να ζει με λιγότερα ή να δουλεύει μαύρα.
Και τι θα ισχύει τελικά για αυτό.
Τι θα ισχύει,
τελικά.
Ναι.
Θα παίρνει ολόκληρη τη σύνταξη και θα έχει μια παρακράτηση από το μισθό
θα
του.
Θα παίρνει ολόκληρη τη σύνταξη και από τον μισθό που θα έχει πέραν τη συντάξεως θα έχει μια μικρή παρακράτηση περεύκα. Με ένα κατόφλι προς τα κάτω που θα είναι τελείως.
Τη τάξη του 10% μια στιγμή εδώ.
Ναι.
Γιατί...
ναι, κάπου εκεί.
Κάπου στο 10% μάλιστα.
Και τα ένσημα από αυτή την εργασία θα μπορούν να ενισχύσουν τη σύνταξή του, άρα να αναυπολογιστεί.
Αυτά τα ένσημα πλέον θα μπαίνουν, όπως είπατε πριν, στο γενικό.
Μάλιστα.
Κύριε Γεωργιάδη,
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Να είστε καλά. Πιάσαμε και όλα τα θέματα με τον κύριο Γεωργιάδη.
Τα είπαμε όλα. Μόνο ένα δεν προλάβαμε να πούμε. Πώς φαίνεται η ιστορία με το καλάθι, αλλά άστο.
Από συνήθεια που κάθε Τετάρτη μιλούσαμε γι' αυτό. Και εγώ το σκέφτηκα, αλλά λέω με
τον κύριο. Αυτό το δούμε, ναι.
Λοιπόν, πάμε.
Του νικητά, θέλω να μου πει.
Ναι. Το κινητό που λήγει σε 3.20 και το κινητό που λήγει σε 3.25.
Θα σας τα πούμε εμείς, θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Τώρα, καλημέρα να πω στους δύο τελευταίους φίλους, την Μαργαρίτα την Πακίδη, τη Βάνα, η οποία είναι εδώ, και τον Παντελή, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Θα τα πούμε και πάλι αύριο.
Λίγα λεπτά μετά τις 8. Να προσέχετε.
Να χαμογελάτε όσο μπορείτε. Χρόνια πολλά και πάλι στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα. Την Αλεξάνδρα και τον Αλέξανδρο.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα.